Asperges me, hoste ne nobis Domine misericordiam tuam, et salutare tuum da nobis, Domine exaudio rationem meam, et clamor meus a te veniam, Dominus vobiscum, et cum spiritu tuo, oremus. Exaudi nos Domine Sancte Pater omnipotens aeterne Deus, et mittere digneri sanctum angelum tuum de celis, qui custodiat fovea protegat visitet atque defendat omnes habitantes in hoc habitaculo. Per Christum Dominum nostrum. Amen.